Krásný dobrý den
a ahoj, zdraví vás Helča
a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt.
Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit
a třeba se dozvíte i něco zajímavého.
Když se ještě obloukem vrátíme zpátky k tomu ubytování, tak mě by ještě zajímalo, jakým způsobem vlastně vypadá takový jako typický ubytování pro turisty. Vím, že se teda říkal, že někde, kde jako proto jsou ty podmínky, se třeba spali v tom stanu, ale častější, nebo aspoň mi to také teda jako přijde, jsou asi teda pravděpodobně ty lodže. Jak to funguje? Popsal by si nějak, jak vypadá takovýhle jakoby tábor? Mi přišlo, že to bylo i poměrně jakoby... Nechci říkat vyloženě jako luxusní, třeba bazén jsem tam viděla některých těch fotkách, že to bylo takový, jako, že to nebylo vyloženě jako tábor uprostřed prostě ničeho.
Jo, ono to má opravdu hrozně široký spektrum, jo. Najdou se tam super drahý, ne super drahý, já jsem nebyl super drahých, já nejsem některá super bohatý, ale jsou tam prostě jako na moje poměry luxusní lodže, který opravdu jsou teda zděný. Člověk tam má veškerý možný luxus, který je tady v Evropě, protože tam je strašně levná pracovní síla. To, co tady u nás prostě omezuje luxus v hotelích, je to, že máme drahý lidi. Oni mají lidi extrémně levný. To znamená, že pro vás udělají první, poslední. Jo. Odnesu vám kufry, vyperu vám prádlo, postarají se o vás, naprosto perfektně vás nakrmí, prostě dostane to tam jako super nocleh. Ty jsi se ptala, jak ty lodže vypadají. Jo. Já bych řekl, že mě nejbližší a mám to nejradši, jsou takový ty lodže, kde je prostě 5 velkých plátěných stanů. Každý z těch plátěných stanů, jsou tam teda natrvalo ty stany, jo, mají svoje sociální zařízení, takže vlezete do stanu, je to vlastně stan jako malá chata velikosti, jo, ale je to teda plátěný opravdu. A je tam normálně sprcha záchod, jo, sprchovej kout, prostě záchod, jo. A pak je tam k tomu nějaká centrální prostě budova, kde se podává to jídlo. Jo? Tak to je taková jako asi ten typická loď, kterou já mám rád. No a pak samozřejmě, když se odmyslíte stany a místo nich se jde nějaký bungalovy, tak může to vypadat třeba takhle, že to jsou prostě bungalovy. Uprostřed Serengeti jsme spali v lodži, která se jmenuje Serengeti Wildlife Lodge, a to je vyloženě areál jako dvůr, a ty jednotlivé ubytovací kapacity mají dveře do dvora a okna ven z toho. Jo? To znamená, je to ohražený prostor z dobrých důvodů, aby se tam nedostali lvy, aby se tam nedostali teda šelmy. No a kamarádi, když se v noci probudili, tak měli za oknem hrocha. Takže jako parádní divočina.
Má člověk vůbec možnost pohybovat se mimo ty lodže bez nějakého průvodce, prostě jako na vlastní pěst?
Jak kde? A záleží na tom, jak v který zemi a taky jak v který rezervaci, jak v kterém národním parku. Když se vám jako příklad opravdu tu Tanzánii třeba, tam se domnívám se, nevím to úplně stoprocentně, ale domnívám se, že bez průvodce vás tam nepustí do toho národního parku. Ale to neznamená, že musíte spát v lodži. Jo? Dělají se tam, i tam se dělá normálně kempovací prostě jako výlety, kde si opravdu ty stany dovezete na to místo, tam vám je postaví typicky, nebo si je vy postavíte, když to chcete mít jako trošku s nějakým vlastním zapojením. A tam pak prostě přespíte a pak jedete zase dál. Jo? My jsme to měli teďka podobně v té Botswaně, že jo. Opravdu jsme si vezli všecko sebou, stany jsme si stavili, měli jsme polní kuchyně, na který nám teda kuchař vařil. Polní kuchyně znamená, že tam měl pro pan Butanovou vařič prostě, na kterým teda vařil jídlo, měl veliký rošt, který dával na oheň, na kterým teda vařil jako nějaký velký prostě hrnci, guláše, takovýhle věci. A pohoda, naprosto perfektní, jo. Čím jsem starší, tím víc mě tohle baví. Jo? Já nepotřebuju žádnou loč, já nepotřebuju žádného číšníka, který mi bude dávat vychlazený tadyhle víno jako v noci, jo? Nebo na večer. Já potřebuju, ať jsem co nejvíc k té divočině. No. To mě baví jako nejvíc. Takže tak. No. A ty lodže opravdu si můžeme představit jako nějaký lepší hotely třeba tady u nás v horách. Když si vezmete horský hotel pěknej, tak to může být třeba loď. Ale taky může být loď opravdu, že tam je jenom dřevěná konstrukce zastřešená, kde se teda vaří, a vedle toho je 5 stanů a super. Jo?
Ráda bych se tak dostala k dalšímu takovému jako drobnému citátku, a to bylo z části, kde si popisoval Viktoriny vodopády. A napsal si... Káno je jednoznačné zklamání. Na peřeje nejsem zvědavý a 5 minut na konci z hrochy to nezachránilo. Mě by zajímalo, jestli už nejsi tak jako malinko zmlsaný tou přírodou, že občas, protože já když si představím, že bych u Viktorijních vodopádů jela prostě kánoji a potom nakonec ještě viděla hrocha, no tak bych z toho byla úplně hotová. Do jaký míry máš pocit, že už jsi jako vlastně zvyklý na tu přírodu, že už tě to jako tak nešokuje, když vidíš něco, co není třeba úplně top strop?
Možná to tak je. Možná to tak je. Možná máš pravdu. Asi jsem zmlsaný. To je pravda. Já jsem očekával na Viktorijních vodopádech na Zambezi něco, co jsem zažil právě v Ugandě. Jo. V Ugandě jsem zažil několik teda safari na vodě. Jednak jsme jeli na Nilu a jednak jsme byli na kanále Kazinga, což je vlastně kanál spojící Georgeovo a Edwardovo jezero. A v obě dvě tyhle ty cesty byly ty nejlepší zážitky, které jsem měl z hlediska pozorování zvířat. Jo, jeli jsme pomaličku na vodě, na lodi, viděli jsme zvířata zblízka, opravdu jsme viděli vodní ptáky, plazy, krokodýly prostě, jo, viděli jsme slony, viděli jsme prostě různý jako antilopy a tak dále. Parádní pozorování prostě přírody z vody. A proto jsem si myslel, že bude na té Zambezi, na té kánoe. No a zážitek byl teda takovej, abych to jako řekl celý, že teda opravdu Zambezi má šířku tak, já nevím, místama třeba 3 kilometry. No a oni nás honili teda z jednoho konce na druhej, z jednoho břehu na druhej, jo, aby jsme se vyhnuli těm lodím, který tam jsou na břehu. A hlavně, aby jsme se co nejvíc pohoupali na těch peřejích, jo, což teda opravdu na té nafukovací kánoji, prostě to, když chci zažít, tak si zajedu tady na Berounku, že jo. To prostě tady člověk, kdo jezdí na vodu, tak jako to zná velmi dobře a to mě opravdu neuchvátí, jo. To, abych si tam vůbec jako cokoliv vyfotil anebo cokoliv viděl, to nešlo, protože jsme pořád měli pádla v ruce, pořád jsme museli někam se pohybovat, jo, a cikcak jsme jezdili po Zambezi od jednoho břehu k druhému, no. A teďka když jsme teda přijeli na to místo, kde jsme měli končit, tak jsme zajeli na ten úplně protější břeh a teďka on říká, jo, a tamhle je to naše auto a teď my jedeme k němu. Jo? No a my jsme teda se vydali k němu, akorát, že byla zrovna teda poměrně vysoký stav vody a začal nás ten proud jakoby strhávat. Nebylo tam to riziko těch vodopádů, ty byly ještě další 4-5 kilometrů pod náma, jo? Ale prostě on říká, zaberte, jsou tam hroši. Jo? Tak my jsme začali teda jako s nějak teda s tím bojovat s tím proudem, no a teďka jsme byli 4 ty kánoe, v jedný nebo dva byly ty průvodci, každý měl jednu. Pak tam byli naši kamarádi, pak jsme byli my, já a moje žena, a pak tam byly ještě další dva, myslím, jo. No a ty chlapy v té kánoji to jako urvali, jo, ale my nějak jsme to prostě nedávali, moje žena přeci jenom nemá takový výtlak jako ty namakaný chlapy, který tam jeli s náma. Takže prostě jsme dřeli jako a teď nás to strhávalo blíž a blíž k těm rochům, jo, a ten průvodce pokřikoval, zaberte ho, ne, musíte, jo. No a žena moje chudák už to byla tak špatná, takže z toho neměla opravdu žádný zážitek. Takže jsme vylezli, docela teda jako unavený, docela jsme si zapádlovali, no a opravdu tam teda byly nějaký 4 hroši, takže jsme si udělali fotku s rochama, to bylo jako hezký, no, ale, jo. Teď je tady to ale. Já jsem viděl hrochy právě mnohokrát, daleko líp, daleko víc. A hlavně teda jsem tam měl jakoby jiný zážitky, než jenom ty hrochy na konci. Jo. Já jsem čekal, že opravdu bude opravdu fotosafari z kánoe, z vody. A nebylo. Jo. Takže to mě na tom jako zklamalo.
Ještě mám takovou otázku. Ty jsi říkal, že jsi hodně ty zvířata viděl zblízka, tak jako všeobecně, na každém tom výletě, jestli tak můžu říct. Jako dehonestující říct slovo výlet.
To je v pořádku.
Ale nějaký zvíře, který se třeba jako vyloženě bojíš, protože já třeba osobně mám fobii z hadů, fakt jako, že mě zvířata nevadí, ale fakt nesnáším to, nemůžu ani vidět v televizi třeba.
Jo.
Takže to by mě zabilo, kdybych prostě potkala nějakého velkého hada, nedej bože, tak jestli se tak něčeho jako bojíš třeba hodně.
A víc, pár hadích historek, jo, když už jsme teda u toho, aby si to užila. Mnohokrát jsem se na tohleto ptal průvodců, jestli teda jako jsou hadi riziko a jako jestli je to nebezpečný. A odpovědi byly vesměs ne vůbec. Prostě hady tady máme, ale nevídáme je. Průvodce v Ugandě říkal, jo, za celý rok se stane tak jako třeba 3-4 útoky hada na člověka a to je typicky, že lidi někde v nějakých rýžových polích prostě toho hada vyplaší a šáhnou si na něj nebo na něj šlápnou. Jo. To je jako blbý, ale stát se to prostě může. Jo. Že by turista z auta ještě ke všemu byl teda jako ohrožený hadem, to se stát moc nemůže. A těch pěších safari je opravdu, ty pěší safari probíhají tak, že typicky jdete v řadě, první jde ten průvodce a pak jdou ty lidi v té šňůře. Jo. A ten had, opravdu ty hadi se lidí bojí, jo. Skutečně mají z lidí respekt. Takže já jsem za těch 7 cest viděl slovy 2, Dva hady. Tak. Dvakrát jsem viděl hada, jednou jsem ho zahlíd z auta a letos teda nám had proplazil se přes tábor. Jo. Takže jsme viděli, jak had prostě prchá, hledá, kudy by jakoby zmizel, protože jsme se tam zrovna teda přijeli na těch lodičkách do toho Okavanga, na to tábořiště, postavili jsme se tam stany a had tam zrovna od někaď vylez a byl úplně celý divej, co, no, co tam děláme. Takže se snažil prostě utéct co nejrychlejší jakoby od nás pryč. Jo. Nechci to zlehčovat, je to zase věc lokální, je to věc, která prostě se liší země od země. Vím, že třeba zrovna Jižní Afrika nebo ty suší země, tak ty těch hadů mají víc a samozřejmě je potřeba být opatrnej a být jako rozumnej, jo. Nedělat to, že prostě nesmyslně budu rukama šahat pod kámen, jestli tam náhodou něco není, jo. Prostě takovýhle blbosti jako opravdu není dobrý dělat, jo. Je dobrý dupat, že jo, samozřejmě to se jako říká i tady, bacha na zmije, že jo, tak ty Africe je to úplně to samý. Co třeba jsem si říkal, zrovna v Namíbě, když jsme se byli projít v dunách v písku, tak jsem tam viděl lidi, kteří jako zuli boty a procházeli se pískem. A to bych třeba neudělal, jo? Protože prostě tam je druh, který jako se zahrabe tak, že koukají z toho písku jenom ty oči a nozdry a dá se na to šlápnout. Jo? Tak to bych úplně jako neudělal. Měl jsem dobré boty a řekl jsem dceři, ne, aby si se zula. Jo? Takže jako jsme tohleto přežili ve zdraví. Ale jak říkáme, jo, viděl jsem jednoho hada přijetýho, pak jsem viděl jednoho, který zdrhal prostě do křoví, ale to z té Botswaně jsme teda viděli jednoho hada v táboře, který to taky jako utíkal prostě od nás pryč. Jo.
To mě docela motivuje, já jsem si právě vždycky říkala, že do takových zemí nemůžu nikdy jet, i přesto, že by mě zajímalo jenom, protože já prostě jako had je pro mě totální no-go, prostě to bych se asi zbláznila, kdybych nějakého potkala blíž, takže tohle mě docela uklidnilo, přímě jsem nečekala.
Jsou země, které jsou daleko horší jako na hady, jo, třeba Indie. Nebo asijský země.
Já jsem i slyšela, že někde, a to myslím ale, že, no teď si vůbec nejsem jistá jako ani na jakém světadílu, ale že takový ty hadi, co žijou ve stromech, v korunách.
Austrálie jsem myslela.
Austrálie, no.
Že se chodí s takovýma těma tyčkama a s nimi se mává nad hlavou.
Já žiju podle takového toho pravidla, pokud to zní šíleně, jako z pohádky, strašlivě, tak je to Austrálie.
Jo, to tak vlastně
takhle to funguje, podle mě. Jo. Vždycky. No, to je strašný. Já mám podobný, nebo vím, že Klára se určitě bojí hadů víc, než já se bojím pavouků, ale taky to s těma pavoukama nemám úplně jako rozehraný dobře. A z tohohle důvodu jsem právě chtěla říct, že já to třeba určitě nikdy nepodívám do Austrálie, protože bych to prostě nepřežila. Já jako občas vidím jako na hruza a mám pocit, že v Africe to bude dost možná takhle jako, bude to podobný? Je to taky tak jako, ne tak rizikový,
řekněme. Já jsem pavouka viděl v Africe mockrát. Jo. Ale to jsou tak jako vizuálně, prostě to vypadá stejně jako tady křižák někde v lese, jako jo, že tam je pavučina a tam na ní sedí pavouček. Některý jsou docela hezký, že jsou barevný, třeba černožlutý.
No to by mě nadchlo, no.
Ale takový ty opravdu ošklivý chlupatý potvory, tak to jsem tam neviděl, nic takovýho.
A
ani si nejsem jistý, jestli to tam žije, abych pravdu řekl, jo. Tam samozřejmě jsou nějaký rizikový záležitosti, jsou tam třeba písečný blechy, jo, to je taková blbá věc poměrně, že to jsou takový, jakoby, ani vám přesně neřeknu, co to je, domnívám se, že to je nějaký jakoby roztoč, ale možná je to úplná pitomost, omlouvám se všem, kdo biologie rozumí víc než já jenom vím, že písečný blechy se můžou zavrtat člověku jakoby pod nechty na nohou, jo, když prostě chodíte někde v písku, jo, tak tohle riziko tam je. Daleko jako horší riziko, který je opravdu vážný, tak je bilharzie, jo, to je choroba, která je vlastně, je to domnívám se, nějaký korýš, který žije ve stojatých vodách. A když se budete vykoupat do nějakých takových vod, tak to jako velmi pravděpodobně dostanete. A to je parazit, který žije normálně pak v těle člověku a to je blbý. No. Typicky bilharzie, třeba průšvih jako Viktorino jezero. Fantastický, nádherný jezero, ale jako na koupání to fakt není. Jo? Stojatý vody bilharzie je prostě problém. No.
Tvoje zatím teda poslední cesta vedla do Botswany, to bylo letos, jestli se nemýlím, a o tý zatím teda nikde úplně do detailu nepíšeš, ale už si o ní někde mluvil a tady bychom chtěli udělat takový promo na přednášky, protože ty taky přednášíš o svých cestách pro veřejnost. Jak tohle začalo, jak ti to napadlo, že uděláš přednášku o tom, kde jsi byl?
Tak, napřed tě opravím, o Botswaně jsem ještě nemluvil, tu přednášku ještě nemám připravenou, jo, to teprv bude. Mluvil jsem o všem možném, teď jsem těch přednášek dělal hodně i právě v souvislosti s tou knížkou, jo, ale Botswanu ještě nemám zpracovanou. Já vždycky, když se od někaď vrátím, tak napřed to udělám fotky, to už teda mám, pak to dám na blog, to jsem ještě neudělal u Botswany. A pak vlastně si z toho připravím nějakou tu přednášku, vyberu ty fotky a i do těch přednášek dávám videa. Ty jsi se ptala, jak k tomu došlo, že jsem vlastně poprvé někde přednášel. Já jsem věřící a nechal jsem se pokřtít, není to tak dávno, nějakých 7 let zpátky, něco takového, možná 5 let zpátky. A když jsem jel tenkrát do té Afriky, a už si teď nespomenu, která to byla, jo, ale vím, že jsem jel sám a říkal jsem tomu knězi, že mám výborného faráře, úplně skvělý kluk, je mladší než já hodně, a říkal jsem, Pavle, prosím tě, dej mi požehnání, abych se v pořádku vrátil, a on říká, tak jo, ale až se vrátíš, tak nám uděláš pro farnost přednášku. Tak jsem říkal, dobře, beru. No a to bylo vlastně takový impuls, myslím, že to bylo v době, kdy jsem ještě teda nebyl pokřtěný. Takže pro moje první přednášky byla profarnost, ale jako nácvik jsem to měl pro rodinu Lesovu tady v Hodelči.
To byl nácvik?
To bylo, no jasně, jako... to byl nácvik.
To bylo velmi, velmi teda profesionální nácvik. Já to jako velmi ráda vzpomínám. To bylo jako fakt jako moc zajímavá přednáška. Já vím, že když mi jako mamka říkala, že se na to jako teda půjdeme jako podívat, že si jako půjdeme poslechnout, tak zmínila, že tam já vím, že to bude tak na 3 hodinky. Já jsem se úplně jako zděsila, říkala jsem si, pane bože, v Africe 3 hodiny to nepřežiju prostě. A pak to bylo fakt jako vynikající, že to uteklo úplně jak nic. Takže tak to je super.
Děkuju. No, takže to bylo tak, že vlastně jsem dělal první přednášku pro farnost, pak jsem dělal nějakou přednášku teda nás ve Třemošný, ale nějak aktivně jsem to netlačil, jo, protože přece jenom jsou to věci, že tak jako pro radost člověk jakoby udělal, odříkal, ale nějak jsem v tom neviděl, jako aktivně nějak prostě jsem to nevyhledával, jo, abych jako se někam cpal prostě s přednáškama, jsem si neříkal, kdyby mě tak asi chtěl poslouchat. No a pak teda se stalo to, že mě kamarád Pavel Maňas ukecal, abych teda dodělal tu knížku konečně. To bylo vlastně, když byl covid, že jo. Byl covid, já jsem chtěl dojet do Afriky, nemohl jsem, protože že jo, covid. Takže jsem byl úplně nadržený, že prostě jsem tu Afriku jako musel na ty 2-3 roky prostě vypustit. Tak jsem říkal, fajn, tak já to teda aspoň napíšu. Tak jsem napsal knížku, ta knížka vyšla, letos teda v únoru. No a Pavel říkal, no a teď to musíme zpropagovat. Musíš jezdit na ty přednášky, musíš prostě jako to přednášet a při té příležitosti teda těm lidem dát možnost, aby si tu knížku třeba koupili, když budou chtít. No, takže vlastně na základě toho já teda letos poměrně hodně přednáším a shodou okolností teďka jsem měl pár přednášek teda během podzimu a další přednášku budu mít teďka na cestovatelským vlastně veletrhu, který je teda ve Vysočanech tuhletu neděli. Takže kdyby posluchači, nevím kdy ten podcast bude ven, možná to nestihnete.
Další, myslím si, že třeba to možná nemusíme, ale chtěli jsme právě nalákat na další nejbližší termín a to bude podle mě, protože ty potom ten další termín je až v lednu, je to tak?
Je to tak.
Nebo, jo, takže to bude 15. ledna v Plzni, taky obocovaně, je to tak?
V Plzni bude Botswana a bude to premiéra.
A, výborně.
Protože na tom cestovatelském veletrhu budu mluvit o Zimbabwe, kde jsem byl před rokem a to už jsem říkal, nevím, 4x, 5x. Jo. Takže to už je přednáška, která je, tak řekl bych, tak jako usedlá. Není to jako tam nic jako novýho. Zatímco Botswana, tak to je opravdu čerstvá věc. Vrátil jsem se v srpnu, ještě to nemám připravený, musím to přes Vánoce dát dohromady a 15. ledna to budu poprvé teda říkat.
Když už jsme u těch přednášek naplánovaných, tak kde třeba naši posluchači můžou najít nějaký přehled, kde bude jaká přednáška?
Jo, přednášky najdete na webu a já ten web nevím z hlavy.
To bude důležitá informace, že na webu.
Všechny přednášky jsou na Facebooku a na webu. Mm-hmm. Ten Pavel Maňas, který teda je za prvý můj vydavatel a za druhý je můj agent a za třetí je můj marketingový teda borec, tak to všecko jako hrne tohleto, domlouvá ty přednášky, nutí mě k tomu, abych to jako odříkal. Pro mě je příjemný, že se o to nemusím starat a že on mě k tomu dokope takhle, jo. Takže to je tak.
No, ještě bych se teda chtěla obloukem vrátit, už jsme několikrát zmínili knížku, takže teda k knížce. Ona teda, říkám knížka, je to jako kniha, je to docela jako bychle, nebo takový jako velikánský.
To je super.
No, protože když máte fotky, tak to musí být na pěkném papíru. Když by tam člověk dal nějaký prostě lehký papír, tak to bude hnusný. Jo, aby ty barvy byly dobrý, tak prostě jsme museli tu gramáž trošku jako vytunit.
No a abych tomu řekla ještě nějaký úvod, tak knížka je teda z letošního roku, jak už jsme zmiňovali, a píšeš v ní o jednom ze svých výletů do Tanzánie. Je to tak o tom posledním?
Z největší části je to ta první cesta. Uh-huh. Jmenuje se to 3 chlapy na safari, protože jsme byli 3 chlapy na safari. Lidi se mě ptají, proč se to takhle jmenuje, jo? A jmenuje se to tak proto, že to tak bylo. Jo? Nicméně, abych to trošičku jak to říct, dějově vylepšil, tak jsem do toho zamontoval i pár příhod, které se odehrály na té druhé cestě ve stejné lokalitě. Jo? Všechno, co se tam popisuje, se mi stalo. Všechno jsem to zažil, všechny ty věci, které jsem tam viděl a které jsou v té knížce napsané, jsou 100% podle pravdy. To znamená, je to v tomhle smyslu velmi realistický. Jo? Nicméně ty příhody a ty povídání, co jsme si tam povídali s těma kamarádama, tak třeba proběhly, ale proběhly třeba někdy jindy nebo někde jinde nebo tak. Jo? Mm-hmm. Není to tak, že by to bylo úplně 100% jako věrný v tom smyslu, když tam třeba popisuju, to jsme si vyprávěli u vína, prostě u ohně pod africkými hvězdami. Tak to třeba možná bylo na té jiné cestě. To už si úplně nepamatuju. Ale ty témata si myslím, že jsem jako taky si úplně nevymyslel, jo? Že jsem je trefil.
No, ta knížka taky není asi jako úplně typický cestopis v tom smyslu, že je taky proložená hodně těmi jako historickými okénky, takže je tam jako celý ten jako kontext krajiny, těch dějin, všech těch jako věcí dohromady, což je super. A mě by zajímalo, už se teda říkal, že ten první nápad přišel teda v karanténě z toho důvodu, že jsi se té Africe chtěl jako nějak věnovat, i přesto, že jsi tam zrovna nemohl být. Ale myslel jsi na něco podobného už jako dřív?
Já jsem knížku chtěl napsat, ale dlouho jsem si myslel, že na to nemám. Uh-huh. Já hodně čtu a mám poměrně kritické myšlení v tom smyslu, že fakt poznám, jestli je knížka dobrá nebo špatná. Dostali se mi do ruky spousta knížek, které byly i třeba cestopisy, i třeba českých autorů, a ty knížky jsou špatný. Jo? Je mi líto, že to musím takhle natvrdo říct, jakoby spisovatelsky špatný. Jo? Není to dobře napsaný, prostě. Není to napsaný tak, aby mě to uspokojilo. Je to třeba našlapaný faktograficky, jo? Ale prostě stylově a jako tím, jak je to napsaný, jsem s tím nebyl spokojený. Jo? A říkal jsem si tak, já k tomu sednu, napíšu to a bude to blbý. Jo, tak to mě jako odrazovalo. To byl pro mě takový bloker. No. Pro mě byl ohromný vzor v tom, jak se takováhle knížka má napsat. Pan, který se jmenuje Vladimír Plešinger, který napsal úžasnou knížku, která se jmenuje Kniha Konga. Už to vyšlo před lety, pan Plešinger už je po smrti. Ale ten koncept byl hodně podobný. Taky tam míchal dohromady svoje zážitky z Konga a tu historii. A mně se to strašně líbilo, to jsem přečet jedním dechem. A jsem říkal, jo, tak jestli mám někdy něco napsat, tak to bude takhle. Jo? No a pak jsem se teda do toho pustil, no a takhle to dopadlo. Je třeba říct, že když jsem to začínal psát, tak jsem měl poměrně přesně danou tu kostru té knížky, co tam bude ve smyslu té cesty tou Afrikou, protože to jsem si nechtěl vymýšlet. To je prostě opravdu reálný, tak jak jsem to zažil a prožil. Ale co jsem dodělával během toho psaní, tak byly právě ty historické věci. Protože jsem měl nějaký téma, začal jsem o tom jakoby psát a pak jsem si k tomu dohledával další podrobnosti a narazil jsem na nějaký úplně nový téma, který jsem do té doby neměl naštudovaný. Jo. Takže jsem se do toho zase jakoby zanořil. No a takových témat tam byla jako celá řada, jo, která na mě tak jako samovolně vyskočily během toho psaní.
Když už jsme u toho, tak co tě teda bavilo psát víc, ty cestopisní části, ty tvoje části, nebo ty historické okýnka, o kterých jsi třeba musel něco načíst?
To je super otázka, to fakt nevím. Je to úplně jiná disciplína. A ono je to i daný jakoby tím způsobem toho psaní, jo. Všechny ty historické části, nebo faktografický, když to řeknu takhle úplně přesně, jsou psaný, řeknu, velmi jakoby striktním jazykem, tak jako opravdu naučně, když to řeknu. Jo. Zatímco cestopis, je popisnej, a když se tam povídáme mezi sebou, což tam je jako moc krát, tak to je prostě opravdu, jak si tři chlapy prostě povídají mezi sebou. Jo. A to je prostě, tam lítají i jako slova ne zcela vždycky 100% slušný, že jo, tak jak se chlapy mezi sebou baví. I v tomhle smyslu jsem se snažil být pokud možno teda věrnej tomu, jak to jako v reálu je, byť jsem samozřejmě nějak se autocenzuroval taky trošku občas, ne všechno jsem chtěl úplně jako zveřejnit, ale tak jako myslím si, že ten základ v tom tam je. A já bych řekl, mě asi nejvíc baví psát ty suchý pojednání, protože tam je zatím schovaný ten rešeršní proces, jo, kdy si to opravdu dohledávám a kdy mě baví se dobrat k nějaký informaci, o který jsem nic nevěděl. To je taková trošku detektivka pro mě. Jo. Začnu nějaký téma, teď jdu hloubš a zjistím, aha, tak tenhle chlap si nemohl myslet tohle, protože v té knížce 150 let starý napsal tohle. Jo. A to je docela pecka, dost často. Pro mě je hrozně zajímavý se dostat těm lidem trošku do hlavy. Pochopit, co si mysleli, jo? Proč dělali ty věci, které dělali, co zatím bylo, a proč naopak neudělali jiné věci, které mně přijdou jako logický, a i jim to třeba jako lidi vytýkali, jo? Řeknu, Richard Burton nedošel k Viktoriánskému jezeru a ten Speke, který tam šel s ním na té výpravě, tam došel a to jezero našel, jo? A prostě ten Burton se s tím celoživotně neměl vyrovnat, jo? Že on k tomu jezeru nedošel, třeba že byl vedoucí výpravy, jo? Tak to je jeden z konfliktů, který teda mě fascinoval i v té knížce, jsem to nějak i trošku podchytil. No a tak to je jeden z takových těch střípků historických, který mě na tom bavili hrozně. Jo? Když bych měl říct, a to, co nejsou ty to pojednání, tak to jsou věci, které jsou určitě lepší literárně. Ale je to literatura a mně to nejde. Je to těžký pro mě, je to pro mě super těžký téma. Hluboce smekám před všema lidma, který se dokonce živí psaním, já bych to nedokázal. Já jsem to dokázal nějak jakoby se donutit k tomu to napsat, ale nikdy bych si neměl představit, že to budu dělat pořád. Jo, já jsem to dělal ve volném čase prostě, když jsem jako po práci nebo v víkendu se k tomu dostal, ale představa, že bych to dělal 8 hodin denně, to si vůbec neumím představit, jo. To, na to nemám, jako. Jo, takže to bylo pro mě daleko těžší, ale nemůžu říct, že by mě to nebavilo, jo. To, a ono to právě není o zábavě, jo. Celý ten proces psací je úplně nejvíc o tom vydržet. Každý z vás, i vy, když si vyberete dobrý téma a dáte tomu ten čas a to úsilí, tak to dáte. To jsem o tom přesvědčený. Já jsem měl v práci kolegyni.
To je teďka strašně relevantní, protože my třeba poslední měsíc v kuse řešíme jenom to.
To je další dobu, to už je tak 6., 7. epizoda pořadí. No.
Jo, že si musíme prostě vybrat téma bakalářky.
Jo, ne, já myslela to, že to zase znova vracíme k tomu, že když chcete všechno jde. Jo, tak, to jsem chtěla zmínit, protože to je věc, kterou my opravdu jako bez toho, abychom nějak to měli v plánu, tak se k tomu vracíme už strašně dlouhou dobu v každý epizodě prostě. A je to krásný. Ne, pardon, tak evidentně dvě myšlenky.
Ale je to taky jako i pro nás motivující teď, nejenom pro posluchače, ale i pro nás, protože my třeba poslední měsíce neřešíme nic jiného, než že si musíme vybrat nějaký dobrý téma bakalářky, aby jsme u toho psaní tolik neumírali právě, aby jsme to nějak jako přežili ten proces. To ani není tak samozřejmě dlouhý dílo, že jo, ale...
Bakalářka je věc, kterou dáte úplně v pohodě. O tom vůbec nepochybuju, jo. To prostě dá jako každý, že jo. Prostě, jo. Ale jako, já jsem třeba měl kolegyni v práci, která napsala super knížku, když se jí rozpadlo manželství. Blbej příběh, jako opravdu jí to jako neklaplo. A ona, aby se z toho psychicky dostala, tak o tom napsala knížku. A ta knížka končí tím, že toho manžela v té knížce zabila. No je to pravda, ten manžel samozřejmě dál jako žije veselé, prostě všechno v pohodě, ale ona se s tím mentálně to zpracovala takovýmhle způsobem, jako že prostě sama sobě jako si udělala tu psychoterapii psaním. A není to žádný velký autor, jo. Prostě opravdu jenom řešila svoji osobní krizi, vypsala se z ní a říkala, hele, jdi do toho, prostě každý dokáže tu knížku napsat. Pak je tam jakoby jedna super důležitá věc a to je, ono to není tak, že k tomu sednete a napíšete to a ono je to hotový, jo. To je potřeba neustále se k tomu vracet, přepisovat, editovat, škrtat, vyhazovat. Já jsem některý pasáže jsem přepisoval třeba 3x. Jo, a to je přesně ono. Prostě napsal jsem to, pak jsem to nechal bejt, půl roku jsem na to nešáhl, pak jsem se k tomu vrátil a říkal jsem, ježiš, to je blbý. To je špatný prostě, takhle to nemůže bejt. Jo. Ale, a to je taky poznatek, jenom tím psaním se to člověk učí a ničím jiným. Jo. Nenaučíte se to tím, že si o tom budete číst, nenaučíte se to na YouTube, nenaučíte se to na webu, naučíte se to jenom tím, že to děláte. Je to jako cokoliv jiného, co děláte rukama. Prostě člověk, když se do toho pustí, tak si časem dokáže v tom najít nějaký věci, o kterých zjistí, že mu fungují a že to jde, jo? Aniž by to byl úplně plně vědomý proces, jo? Je to prostě do značné míry proces, který je z mýho pohledu intuitivní, instinktivní, nevědomý, jo? Není to tak, že bych řekl, udělám to takhle a teď a jdu a udělám to a urvu to vůbec. Jsou to slepý cesty, jo? Zkusím to takhle, nejde, to by šlo, ale, jo? A na po čtvrtý to trefím. Takhle.
Tak opět takové motivační okénko, to je krásné.
Jo, 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 mně se to ale líbí, jak se to vždycky povede, prostě ano. To je úplně neuvěřitelné.
Potvrzuje se tím, že nelžeme, že je to opravdu, opravdu je to pravda, prostě se snaží jenom snažit a ono to nějak, jako bych řekla, neříkám, že jako přijde samo, ale prostě když si člověk jakoby do něčeho pustí a opravdu ví, že to chce dělat, tak si myslím, že jako je krásný prostě vidět, že ty sny se tím dají krásně splnit. Čím se teda chci ještě zeptat, myslím si, že teda asi znám odpověď už teď, ale splnil se ti tím sen napsat si knížku?
Určitě. Můj manažer a vydavatel říkal, tak knížku si napsal, tak kdy bude druhá? Co se ani říkal, jako nikdy. Nevím, jestli ještě někdy nějaká bude. A teď jsem začal číst právě nejslavnější knížku Davida Livingstona, který tam popisuje tu svoji první cestu, kde teda prošel Afriku vlastně z jižní Afriky, se dostal na západní pobřeží a pak jí prošel ještě celou jakoby napříč na východ. A ten tam píše, je mnohem jednodušší cestovat, než o tom psát. Už nikdy nechci psát knihu. Volně parafrázuju, ale jasně. To sdělení bylo takovýhle a já teda to podepisuju v plném rozsahu, jo? To je úplně přesný. To vnímám úplně stejně.
Do jistý míry je teda tvůj vzor Wagner, pokud se nemýlíme, nebo dá se to tak říct? Nechci jako vkládat ti do úst nějaký...
Vzor je silný slovo.
Vzor je silný slovo.
Pan Wagner je člověk, který ho hluboce obdivuju. Netroufám si vůbec jako říkat, že by byl můj vzor, protože to bych ho musel nějak následovat. A to já takovýhlemu velikánovi se nemůžu vůbec jako ani milimetrem jakkoliv přiblížit, jo. Pan Wagner, který vybudoval teda safari ve Dvoře Králové, že jo, napsal mnoho superových knížek i o Africe, které jsou vynikající. Kdyby jste měli chuť se do toho ponořit, tak jako jsem se do toho ponořil já, tak jsou úžasné knihy, které se jmenují Afrika, ráj a peklo zvířat, Afrika, život a smrt zvířat. Tyhle ty dvě knížky od pana Wagnera jsou superový, tlustý, velmi podrobný, jde tam do hloubky a je to parádní čtení, opravdu bezva. Jo, za mě úplně super, super, super knížky. Ale to, co pan Wagner udělal pro ochranu přírody, to, jakým způsobem dokázal teda tisíce prostě zvířat přivést do Dvora Králové a založit tady vlastně safari, kam do dneška teda jako hrozně rád jezdím, tak prostě to je úplně totálně obdivuhodná záležitost a já nerozumím tomu, proč pan Wagner už dávno nemá prostě tady pomník. Jako, jo? Za mě udělal neuvěřitelně moc a já si ho strašlivě vážím. Takže je to člověk, který ho hluboce, hluboce, hluboce obdivuju a je to totální jednička pro mě v české ochraně přírody ve vztahu k Africe. Nikdo jiný se mu neblíží ani na mnoho levelů. Prostě, jo? Takže pan Wagner je profesionál. To, co jsem já jsem amatér. Mě to baví, já jsem nadšenec, já jsem prostě turista, který jezdí do Afriky, baví ho prostě safari a trochu o tom píše a dělá přednášky a fotky a to je celý, že jo. Pan Wagner tím žil desítky let a udělal proto neuvěřitelné věci, které prostě jenom mi nezbývá, než jako před tím hluboce smeknout.
Máme tady, už se blížíme ke konci pomalu a máme tady takový lehčí otázky v uvozovkách. Jaký nejhezčí zážitek, kdybys měl nějaký vypíchnout, jsi zažil na těch svých cestách? Vím, že je to hodně taková jako těžká otázka asi pro tebe, ale fakt něco, kdybys prostě musel říct jenom jednu věc, tak co by to bylo?
Na druhé cestě, kam jsem vzal svou dceru, tak jsme se dostali do prostřed sloního stáda v Národním parku Tarangire v Tanzánii. Jedeme, pak jsme se zastavili, protože tam stála skupinka slonic. Pod tu jednou slonicí spalo úplně malinký sluně. My jsme se zastavili, chvíli jsme na ně koukali a pak se tam začaly objevovat sloni. Z toho křoví kolem té cesty začaly vylejzat další a další sloni. Což teda je mimochodem epizoda velmi podrobně popsaná v té knížce. Jo. A pak tam přišla obrovská vůdčí slonice. Měla jeden kal kratší, druhý dlouhej. Přišla na 3 metry k tomu autu. Podívala se na nás. Pak začala mávat hlavou, aby nás jakoby vystrašila, zavrtěla chobotem a zabručela. Oni mají takový to hluboký sloní bručení. Nedokážu to ani napodobit, jo? Je to takový velmi zvláštní zvuk, který mimochodem, když byste se podívali na pohádku Prince Baia, tak to je zvuk, který tam dělá drak. Jo? Stará pohádka. Nicméně tohle ten zvuk, teda, který normálně dělají v přírodě sloni, tak vlastně to ta slonice jakoby vydala. Ty sloni, který tam stály kousek opodál, se okamžitě zvedly, to malý sluně takoby taky vyskočilo a ta slonice jakoby se postavila mezi nás a tu sloní rodinku a vlastně odslonila nás a ty sloni pak odešly bokem a my jsme tam stáli další hodinu. Kolem nás teda se pásly sloni, chodili tam antilopy, impaly a pro mě to byl zázrak. Já jsem byl úplně hotový. To bylo úplně neuvěřitelné.
Máš přehled o tom, kolik dní jsi v Africe už celkem strávil?
No to nemám, ale dalo by se to docela jednoduše spočítat, když se vemu, že těch cest bylo asi 7 a na každý plus minus zhruba těch 12 dní, no tak něco takovýho, no. Takže to se dá přes 80
takže
dní,
takže nějakých velmi intenzivních zhruba 80 dní nějak.
Něco takovýho, no. Něco takovýho, jo.
Dalo by se nějak generalizovat nebo určit, z jakých zemí je třeba nejvíc jako turistů v té Africe obecně, nebo třeba když si vezmeš nějaký konkrétní, třeba tu Tanzánii, tam se byl 3x, tak jestli bys dokázal jako říct nějakou skupinu, jestli třeba nějaká specifická skupina lidí, myšleno národnostně, který se jako turisti v Africe vyskytují, nebo v Tanzánii konkrétně třeba?
Já to můžu udělat, tuhle generalizaci, ale nebude to určitě pravda, protože samozřejmě to nemám podložený žádnýma datama a bude to jenom nějaká moje dojmologie. Jo?
To nevadí, ale tak...
Obecně těch turistů je spousta jakoby Evropanů. Pro mě v Tanzánii byl docela šok, když jsme tam potkali tábor nějakých Francouzů a to bylo prostě možná 8 aut, kde byly děti ve věku 10-12 let a jenom pár vedoucích k ním. V tu chvíli jsem si uvědomil, že je to opravdu bezpečné, jestli si tam prostě ty rodiče dovolí pustit svoje děti s takovýmhle, v takovémhle složení a jenom s nějakýma, teda prostě skautskýma vedoucíma, tak to asi nebude opravdu žádný velký super riziko. Země, která se třeba vymyká v tomhletom, velmi významně tak je Namíbie, protože Namíbie byla v minulosti německou kolonií a dneška tam je celá řada lidí německy mluvících, takže tam potkáte nejvíc německých turistů. Jo? Hodně turistů v těch jižních zemích, Botswana, Zimbabwe, Namíbie, jsou jihoafričani, který tam jezdějí ze svých, teda z Johannesburgu a z Kapského města a z celé jižní Afriky. Protože je to pro ně jednoduchý, prostě vyjedou si na měsíc autem a je to pohoda. A mimochodem to jsou super výlety a jako kdybych na to měl ten čas, tak to udělám taky. Protože to je paráda, dá se to udělat jednoduše. Ty země jsou velmi bezpečný a je to nejjednodušší způsob, jak za nejmenší peníze dostat jako největší hodnotu přidanou cestovatelskou. Jo, takže i Afričani. Na Američany samozřejmě taky narazíte, ne? Že ne? A je jich tam docela dost. Jo? Taky se to liší v ročních obdobích, že jo? Když jsou v Evropě prázdniny, že jo? Tak prostě přes to léto tam jezdí teda hodně, hodně jakoby turisti z Evropy. Ale zase třeba v té Botswaně jsme viděli Američanů dost málo a byli to převážně teda Evropani, jo? Letos v srpnu. S náma byli v té skupině lidi z Katalánska, říkali, my nejsme Španělé, my jsme Katalánci. A pak jsme tam měli jednu dámu, která byla z Itálie. A který bylo 75. A vyjela sama do Afriky pod stan. Fantastická.
Pěkný.
Úplně perfektní, jako ženská. Fakt skvělá.
Co se ještě toho turismu týče, tak přece jenom už jsi tam byla jakoby během určitého časového období, takže by mě zajímalo, jestli pozoruješ nějakou změnu ohledně toho turismu za těch, jako během těch 12 let, jestli se jako něco někam posunulo, zhoršilo, zlepšilo. Jak to zhodnotit?
Jednoznačně se to prohlubuje z hlediska toho, že to je víc větší masovka. Jo? A řeknu pár příkladů. Jeden příklad bude zase to Tanzánie. Do Tanzánie začaly jezdit Češi. Protože na Zanzibaru vzniklo spousta turistických rezortů a Češi se tam naučili jezdit a dneska celá řada Čechů jezdí na Zanzibar k moři a udělají si vejlet na 3 dny někam na Serengeti nebo někam do těch jižních parků na Ruahu nebo na Selu nebo na Mikumi. Jo? Takže prostě takovejhle typ dovolený, kdy mají prostě 15 dní nebo 12 dní nebo 10 dní a z toho mají prostě půlku u moře a k tomu si jde nějaký to safari. Jo? Můj kolega z práce, Polák, tam byl takhle s dětma svejma. Jo? On ví, že prostě ty děti jsou ještě malí na to, aby s ním byly 14 dní jako v buši, takže je veme k moři a prostě to safari mají k tomu. Jo? Já třeba, když už jedu do té Afriky, tak je mi líto být u moře prostě, jo. Když můžu tady jako, když chci k moři, tak pojedu do Itálie nebo do Chorvatska nebo kamkoliv tady v Evropě, jo. Je mi líto prostě ten čas, který už jsem jak si na to udělal, tak prostě strávit někde jakoby u moře v Africe. Byť Afrika má super moře, je to perfektní, dá se tam jezdit i třeba na ryby, jo, spousta perfektních věcí. Zanzibar je parádní, že jo, to je fantastické město, rodiště Freddieho Mercuryho. Má tam minimálně 3 nebo 4 rodní domy. To, kde to najdete, jo? To je prostě pecka. Takže rozhodně tyhle země, Kenya, Tanzánie, jedou ve smyslu prostě jakoby zvýšení počtu těch lidí. To je samozřejmě i jakoby řeknu k neprospěchu toho zážitku z toho safari, jo. Když tam prostě někde pakoně na Masai Mara nebo v Serengeti přechází přes řeku a parkuje tam u toho 50 aut s turistama, tak to teda jako nechcete, jo. V tomhletom smyslu je daleko lepší zážitek teda z těch jiných zemí, kam se nejezdí v takovémhle obrovském množství a je potřeba velmi pečlivě volit, kdy tam člověk jede a jak to jako udělá, jo. Potom k těm trendům, co se tam jakoby změnilo, jo. Jedna významná věc, která se změnila právě zrovna na vektorinných vodopádech, že jo. Otevřeli mezinárodní letiště. Do té doby se tam člověk sice dostal, ale musel tomu dát nějaký úsilí a musel, bylo to jako složitější podstatně. Ve chvíli, kdy tam otevřeli mezinárodní letiště, tak tam prostě potkáte lidi, kteří tam jedou na 3 dny, balíček, vektorinné vodopády, 1 den na safari a pak zase frčíme dál do kapského města. Pro mě byl jeden hrůzostrašný zážitek, když jsme před lety právě uprostřed teda Ugandy narazili na českou rodinku. Byli to velmi milí lidi, byli úplně v pohodě, jo? Ale říkali, no, tak my jsme dneska tady, ráno jsme byli na těch šimpanzích, zítra pojedeme na gorily, pak jedeme do Kampaly na letiště, oni nás odvezou, jedeme na 2 dny do Serengeti, potom jedeme na 3 dny na vektorinné vodopády, končíme v kapském městě a budeme mít tu Afriku hotovou. Jo? A já jsem si říkal, no dobrý, tak jako jo, může to tak bejt. Ten to teda u mě není jako to ono, co bych se já představoval pod Afriku. Jo. Je to takový to vyzobávání těch highlightů, že jo. Co dělají Číňani, když přijedou do Evropy? Dělají v podstatě to samý, že jo. Prostě 2 dny v Římě, 1 den v Paříži, tadyhle 1 den Praha, Český Krumlov, Varšava, Krakov a jedeme domů. Jo. Tak tenhle typ turistiky se tam taky jako rozjíždí díky tady tomu. Podle mě to je jako úplně blbě, v životě bych to neudělal takhle, ale chápu, že jsou lidi, kteří prostě jako jim tenhle typ jakoby vyhovuje. Když jsme ťukli ty vektoriny vodopády, jo, to je zdaleka nejvíc turistická záležitost, jakou jsem v Africe viděl. Jo, je tam opravdu mraky turistů, bohužel mraky takových těch lidí, kteří teda z toho turistického ruchu žijou, takový ty prodejci všeho možného, všechny možný suvenýry. A to byste nevěřili, jak se jako během dne mění cena těch věcí. Jo? Ta věc, která prostě ráno stojí jako $20, tak večer vám jí dají jako za dolar. Úplně v pohodě. Jo? Prostě, protože jako je konec té šichty a ty turisti už fakt nebudou chodit, tak teda dají jako tu slavu opravdu brutální. Jo? A to bez smlouvání. Jo? Jenom, že prostě by chtěli prostě to urvat a prodat. Takže jako asi tak. No.
Já se ještě vrátím k safari. Takový ty speciální oblečky na safari, ty ho nosíš, ale z fotek je vidět, že ho nenosí každý úplně. Poskytuje ti to nějakou výhodu na tom safari, nebo je to jako vyloženě fashion choice? Že jako chceš být ve stylu prostě.
Samozřejmě, že je to druhý, tak to je jasný. Hraju si na tvrďáka, to je pochopitelný. Ne, vážně, já jsem... Když jsem byl poprvé do Afriky, tak jsem neměl klobouk. To byla hrozná blbost, protože prostě to slunce je tam tak silný, že opravdu člověk snadno přijde k úhoně jenom prostě z těch slunečních paprsků. Takže první den, když jsem vylezl z letadla a přesouvali jsme se do Tanzánie, do Arusha, tak jsem si koupil v Keni klobouk, na safari klobouk, který má tady takhle slona na čele a je tam napsáno Kenya. Od té doby ten klobouk nosím. V Keni jsem byl 2x, vždycky jenom na letišti. Jo? Nikdy jsem nebyl na safari v Keni. Nikdy prostě. Jo? No, ty safari hadry nosím, protože jsou pohodlný a dobrý. A mám rád tu vestu, protože fotím, takže prostě po kapsách nosím různý objektivy a kamery a takovýhle věci, sluneční brejle a dezinfekci na ruce a tak dále. Všechno možné, co prostě člověk potřebuje sebou mít. A ta vesta je příjemná a samozřejmě se tím honím to ego, to je úplně jako jasný. Ale vážně, jo, i ty turisti říkají, když chcete být nenápadný, když chcete se k té zvěři dostat nejblíž, tak prostě mějte barvy takový, abyste tu zvěř těma barvama nerušili. Když si vezmete sitě červený tričko, fakt to není dobrý, jo. Prostě to je to samé jako tady, proč myslivci chodí do lesa v zeleným? aby tu zvěř nedráždili jenom těma jasnýma barvama. Takže nám říkali, chce to teda pastelový barvy, ideálně nějaký to safari khaki, něco takovýhleho. Ne všechny ty moje trika jsou prostě zelený, jo? Jsou prostě jako, některý jsou prostě jako do světla, jsou jakoby různě tak, já jsem chlap, takže pro mě existuje 8 barev, jo? Tak se omlouvám předem, neřeknu vám přesně, jak se to jako jmenuje ty barvy, některý jsou tak jako do smetanova, jo, některý jsou prostě víc do žlutá,
některý
jsou
smetanová, to je barva velmi konkrétní, tak já se nám.
Akorát si nejsem jistý, že by to moje žena pojmenovala stejně, jo? Oni prostě, vy jako rozeznáváte těch barev víc než já, jo? Já jsem úplně jako nemožný na barvy. No. Další ale zajímavá věc, a to nám říkali, zejména v té Tanzánii, říkali, hele, je úplně blbě si vzít černou a modrou, protože to vyloženě přitahuje mouchy CC. Jo? A oni tam mají takový lapače na ty mouchy, který normálně věší podél těch cest, a je to opravdu úplně černá a tmavě modrá. Jo, takový jakoby prostě trošku to vypadá jako naše lapače na kůrovce, co vidíte tady po lesích, akorát je to z látky. Jo, je to napuštěný nějakým prostě proti hmyzem jako něčím. Jak se tomu říká? Anti... No, repelent ne, ale...
No...
Existuje na to krásný slovo.
Existuje na to slovo.
Nevím.
A
nevíme. Děkuju, to je přesně ono. Insekticid. Insekticid, to je ono. Insekticid. Takže napuštěný insekticidem. A. Jinak teda mimochodem, a to jsem taky psal trošku o tom v té knížce, když se rozjelo DDT v 60. letech, tak oni práškovali a snažili se vyhubit komáry kvůli té malárii a snažili se vyhubit i ty mouchy CC. Jo. Pak se teda DDT zakázalo, což je asi dobře ve své podstatě, protože je to fakt asi se right velkej, ale nemáme nic, co by bylo tak účinný. Jo, takže prostě ty komáři tam zase jsou. Je pravda, že v některých oblastech teda se podařilo to omezit, ale je to příroda, jo. Ona si prostě tu cestu najde. Takže dneska to řeší tak, že na mouchy CC někde dělají ty lapače, napuštěný teda nějakým insekticidem, aby tam lákají ty mouchy právě na černou a modrou barvu. To znamená třeba, řeknu, modrý džínový kraťasy nebo kalhoty a černý triko není dobrý nápad.
No, já bych teda asi, myslím si, že už to teda bude asi poslední otázka. Viděla jsem, že když si třeba nejsi jistý, zda se dobře určil druh nějakého pozorovaného zvířete, tak jako nestrácíš zájem a motivuje tě to k nějakému jako pátrání dalšímu. Takže na to se váže otázka. Kdyby si měl možnost vybrat si jinou kariéru než jako pracovně, šel by si tím jako nějakým zoologickým směrem?
100%.
Určitě ano?
100%. Já jsem... si to neměl představit, že jo, samozřejmě člověk prostě byl do určitý, hlavně jsem si vůbec neměl představit tu Afriku, že by to bylo jakoby dostupný, jo. Jasně, byl tady ten příklad toho pana Wagnera, ale pak dlouho nikdo nic, že jo, ve svým podstatě já jsem vyrůstal za komunismu, bylo mi 18, když se tady zvonilo klíčema a vlastně nedokázal jsem si představit svůj život, že by byl tak moc spojený s tou Afrikou, jako u těch lidí, kteří se tomu věnují profesionálně. Dneska ty možnosti jsou, je možný se tomu věnovat na školách, že jo? Máme tady fantastický program, Zemědělská univerzita má vyloženě tropické zemědělství a mají tam program na záchranu antilop derbyho. Fantastický program, najděte si to na webu, jmenuje se to Derbyanus a jsou to hrozně šikovní lidi a vlastně dělají pomoc teda tady těm antilopám derbyho v Senegalu. Jo? Fantastický program, tak kdyby mě bylo znova 18, tak bych rozhodně šel na tuhle školu a tohle to bych vyštudoval. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě, že jo. Úplně v pohodě. Ale ten osud mě prostě poslal tam, kam mě poslal. A vemte si, že já jsem do svých 40 let vlastně v Afriku nezakop. Mm-hmm. Bez smyslu, jo. Že jsem jenom na to koukal v televizi a maximálně jsem si četl nějaký knížky a vlastně teprve, až když mi umřel teda kamarád, tak jsem si říkal, tak, hele, jsi tady jenom na chvíli na tom světě, máš pár let, kdy ještě budeš moc tyhle věci dělat. Pak už budeš starý a nebudeš fyzicky schopný třeba, jo. Tak jestli chci jet, tak je potřeba to udělat hned, abych teda ještě stihl to, co bych třeba vidět mohl. No a to, že se z toho vyvine takováhle posedlost, to jsem teda nečekal, ale zase, jo, je to tak, jo, lidi, kteří o tom ví víc než já, tak říkají, že opravdu lidi se dělí na dvě skupiny, jo. Jedni jedou do Afriky a dobrý a super a už stačilo. A ty druhý, tak ty onemocní tou touhou a prostě chtějí to pořád. No a já jsem teda ten druhý případ, jo. Já prostě dokovat budu dejchat, tak jako to chci.
A v tomto duchu bych to chtěla zakončit ještě jedním jako závěrečným citátem, který na mě jako velmi zapůsobil a přijde mi, že tak jako ještě jednou jako potvrzuje a prozrazuje, jak moc máš k tomu blízko. Je to ta citát z roku 2015. Na jaře mi bude 45. Dnes jsem četl na Facebooku citát, že většina lidí umře v 25 a do 75 o tom neví. Mně Afrika pomáhá být naživu. Tak, tak jako...
To, že jsem napsal, si, kamšenka, je to pravda.
Velmi, velmi, ano, jak jsem řekla, velmi to mě zapůsobilo a přijde mi jako krásný, že jsi našel něco, k čemu máš takhle jakoby blízko a přála bych našim posluchačům, aby se taky něčem našli takhle jako veliký koníček. A chtěla bych ti teda moc poděkovat, že jsi byl dneska naším hostem.
Moc mě těšilo. Díky za bezvadné otázky a za perfektní popovídání. Díky.
My vám moc děkujeme za poslech a zase příště. Naslyšenou.
Naslyšenou. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.